Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні у нас слушна нагода поговорити про актуальні питання історичної політики, адже до нас завітав голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Доброго дня, Антон Едуардович.
Моє шанування.
Найбільш обговорюваним за останні дні в галузі історичної пам'яті це стала заміна радянського герба, герба Радянського Союзу на тризуб на монументі «Батьківщина-мати» київському, на знаменитій київській, який називають «Даруйте бабі». І думки розділилися. Ваша точка зору відома, що давно вже треба було замінити радянський герб на український. Натомість ваші опоненти, зокрема і ваш попередник на цій посаді, казали, що недоречно на радянський монумент встановлювати українську символіку, що, можливо, і варто зняти не тільки герба, і сам цей монумент демонтувати як радянський, під декомунізацію, так би мовити, підвести. Але, ну, тризуб уже там точно недоречний. Поясніть, будь ласка, вашу позицію, чому, на вашу думку, тризуб на цьому монументі доречний?
Ну, в першу чергу, він там доречний, тому що сотні тисяч українців в додатку Дія проголосували і визначили так. Я, наприклад, особисто я прихильник був чистого щита і голосував Дії за чистий щит, але громадяни використали своє право, висловились, і відповідно таке рішення. Можна дискутувати, наскільки репрезентативно, не репрезентативно, але сотні тисяч людей, всі, кому було це не байдуже, зайшли і висловились, і мали технічну можливість, звісно. Це по-перше. По-друге, ну, ви згадали мого попередника, так мій попередник сидить зараз в залі парламенту, в якому стояв Ленін, були скрізь серпи і молоті, зараз він сидить в залі, побудованому в радянський час, де скрізь тризуби. Ну, і це якось нікого не смущає, що це був побудований орган, так званий парламентський орган Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки. Він, очевидно, символізував не те, що зараз символізує. Тому, ну, такі, знаєте, ставлення до радянської архітектури, радянських монументів, як до чогось такого проклятого і так далі, ну, це, ну, чесно кажучи, попахує якимось мракобісям. Тобто, є розумна межа. Що ми приймаємо, тобто, апропріюємо, що не приймаємо. Очевидно, кияни, наприклад, не дуже любили, як ви кажете, клепану, ну, бабу чи бабу.
Бабу з мечем, ще
бабу
кажу.
З мечем.
Навіть от, Лаврентівна є така.
Лаврентів. От, я киянин, да? Я виріс в родині, де теж її ніхто не любив. З дуже простої причини. Її поставили, нікого не питаючи. Просто от поставили рішенням партії і так далі. Очевидно, що вона для багатьох асоціювалася з радянським пануванням, але чи можемо ми її деасоціювати? Чи достатньо змінити? Ну, то, що треба було прибрати серп і молот, з неї це однозначно. Тому що це вже давно треба було зробити. Ну, тому що це ганьба якась з радянським символом в самому центрі на Печерських пагорбах, от лавра 2 метри, поряд же там найвище щого з прапором України і серп і молот. Ну, ще й в час війни. Ну, це просто маразм. Тобто, прибрати це треба було. Що стосується демонтажу всієї конструкції, ну, ми можемо про це подискутувати після війни. Коли ми будемо міркувати про те, як, яка доля буде музею Другої світової, яка, це ж не просто статуя стоїть. Кожен, хто там був, бачиш, це велика частина музею. Да? Це будівля, капітальна споруда, яка є частиною одного з корпусів музею. Відповідно, чи готові ми змінити, чи ні, можемо договорити, демонтувати про після війни. Зараз це просто популізм, тому що це сотні мільйонів гривень, які ніхто точно на це не виділив.
Так, складна в інженерному плані конструкція, так і просто краном не піднімеш і не прибереш. Одна з найвищих у Європі навіть. Але цікавий момент, от одночасно з заміною символіки була озвучена така ідея, щоб перейменувати її, як офіційна назва, «Батьківщина-мати», перейменувати на «Україна-мати». А це для чого? Що це змінює?
Ну, щодо питання перейменування, ну, мені особисто не дуже відомі деталі, і хто це рішення там готував. Я знаю, що це начебто вчена рада музею прийняла це рішення і передала відповідну пропозицію далі Міністерству культури. Ну, як на мене, про це можна було б ще подискутувати, про найменування, тому що власне, раніше назва «Батьківщина-мати», хай кому подобається, не подобається, але «Батьківщина-мати» десь так само означає, що якщо для нас Україна «Батьківщина», значить «Батьківщина-мати» суть там особо не міняється. Воно єдине, що тепер стало дуже схоже на оцей тіктоковий мем про «Батько наш Бандера, Батьківщина-мати». Можливо, це хтось хотів так обіграти, ну...
«Батько наш Бандера, Україна». країни мати. Взагалі, от де межа пам'ятник лишати чи не лишати? От у нас є пам'ятник відомий, добре, в Києві, пам'ятник Богдану Хмельницькому. Там колись була табличка Богдану Хмельницькому, єдина і неділіма Росія, і взагалі російські імперці доклалися до того, щоб цей пам'ятник встановити. Тобто він вписувався в імперську парадігму. Табличку зняли, і ну, ніби нормальний же пам'ятник. А так міг би попасти під деколонізацію. І де отут от межа? Підпадає, не підпадає, не всюди ж воно так очевидно.
Межа там, де водорозділ здорового гвузду. І це, як правило, мають визначати в першу чергу експерти. Експерти мають переконувати суспільство. Я, наприклад, тішуся цій дискусії, яка зараз іде. Ну, не екстремальним маразмом, типу, хай хлопчики приїдуть, розберуть з фронту. Ну, це неможливо. Це складна інженерна конструкція. Якщо колись хтось прийме рішення про її перенесення чи демонтаж, то це складна операція, бо там не можна так просто, знаєте, на металолом, як оце популісти в соцмережах розказують. Це має бути дискусія про те, як її бути, і що робити з пам'яттю про Другу світову війну. Демонтаж її, що мав би означати, що ми демонтуємо пам'ять про 8 мільйонів загиблих українців під час Другої світової, чи ні? Чи ми торкаємось музею, робимо якусь реконцептуалізацію музею, чи ні? Тобто це складна історія. І тут суспільство повинно прийняти рішення, відчуваючи ці складні нюанси. І оця межа, про яку ви питаєте, вона там і пролягає. Наводять всі аргументи за, проти. Хтось каже, що її можна проприв'яти. Зняли герб з Радянського Союзу, поставили наш або там чистий щит і сказали, що це тепер символізує, як і власне раніше, багатьох мільйонів українців, які загинули і перемігши нацизм. Може так бути? Може. І суспільство слухає аргументи за і проти і приймає рішення. Отак от воно має бути. Я сподіваюся, що коли в пристрасті трошки вщухнуть, і в цій дискусії здоровий глузд переможе, суспільство і визначиться остаточно.
У доковідні часи був у Ризі, і там на центральній площі ще за радянських часів поставили пам'ятник червоним латиським стрільцям. Тобто, ну, дуже вписувались в радянську парадигму, ленінські преторіанці, так би мовити. А потім же змінилась ситуація, до всякої радянської спадщини Латвія ставиться негативно. Але що вони зробили? Вони пам'ятник не стали зносити, а замість червоним латиським стрільцям поставили табличку латиським стрільцям 1915-1920 років. Тобто вони ніби, ну, різні ж були, вони і не тільки червоними були, а справді там складна історія. Вони отак от їх декомунізували, тобто розширили межі від створення цього формування до завершення його існування.
Я б це прокоментував. От ви знаєте, якщо частина ж людей ставиться підкреслено негативно до всього радянського, от через оце насилля радянського над громадою. Так тим людям я хочу відповісти. Знаєте, серп і молот, який зняти з батьківщини має, і замінені на тризуб для всіх цих радянських ватників і так далі, це ще більше, це більша так, виклик і більша іронія над цією радянською системою, ніж чистощі. Тому тут, знаєте, ще подивитися можна.
Що робити з двома київськими пам'ятниками? Один вже демонтували, інший все збираються, і руки до нього не доходять. Маю на увазі Щорса і Ватутіна. Яка їх доля?
Ватутіна потрібно, це ж не тільки пам'ять, це незавершена історія.
Лишається поховання без пам'ятника.
В Маріїнському парку. Це якась, навіть для мене, це, якби я не вникав навіть, вирішив би взагалі не вникати в меморіальні питання, просто собі киянин, який собі ходить по парку, для мене було б дивно, а чого в парку похований цей чоловік. У нас є Лук'янівський військовий цвинтар. По-хорошому, Ватутіна треба перепоховати на військовий цвинтар, як і лежать там і інші радянські генерали лежать, і рядові.
Меморіал слави ще є поруч буквально.
Ну, меморіал слави, це, знаєте, така підвищена глорифікація. Тут, враховуючи, що з Ватутіним там є історичні дебати, але військовий цвинтар, де генерали Червоної армії поховані, будь ласка, от його треба перепоховати і поставити той пам'ятник на тому цвинтарі. Все, і це буде саме те місце, де він може бути. Є дискусія там віддавати Росії чи не віддавати. Ну, мені здається, для збереження історичної якоїсь правди, історичної такої специфіки, краще б він залишився на цвинтарі і там був. Все, це питання з Ватутіним закрило би повністю. І доволі цивілізовано. Значить, друге питання – це про Щорса. На мою думку, Щорс має переїхати в парк, в якому буде опрацьовуватися, осмислюватися радянська пропаганда. З діючих це в Спочанському лісі зараз є парк радянського періоду. Ідеально його демонтувати і перевезти. Тим паче дирекція цього парку тільки рада була б його забрати.
Спочанський ліс – це в Сумській області, де Ковпак починав свою діяльність партизанську.
Там вже був парк цієї партизанської слави. Там люди зрозуміли, що декому ще йде. І створили парк радянського періоду, так його і назвали. І там ставлять всіх цих ідолів і розказують, хто, що, як вони там опинилися. Тобто це місце, в якому потім можна було б опрацьовувати.
Я там був, і це дуже далека периферія, дуже далеко і від Києва, і від Сум. Хіба до Глухова чи Путівля це близько?
До Путівля, так. Да. Але, ну, дивіться, якщо ми зробимо з такого світового рівня парк, який розказує про монументальну пропаганду, це стане туристичний напрям, який дасть прибутки локальній громаді, і там дороги будуть зроблені, і так далі. І якщо, от, чому вони, власне, зацікавлені в цьому Шорсі? Бо Шорс, з точки зору мистецької, він вже, ну, дуже відомий, взагалі, цей скандал, цей конфлікт довкола Шорса. По-друге, сама скульптура, з скульптурної точки зору, дуже якісно зроблена. І вони зацікавлені, бо вони розуміють, що пройде якихось 5-10 років, це стане, всі ці об'єкти стануть підвищеної музейної цінності. І відповідно, то коли вже для всіх це буде екзотика, весь цей, всі ці радянські пережитки, всі люди будуть їздити туди дивитися.
Просто зараз це надто близько до російського кордону, це місце Спасянський ліс.
О, ну, у нас, ви ж розумієте, зараз ніяких сантиментів до російського кордону. Росіяни мають бути вибиті і позбавлені права мати війська, які дозволять їм на нас напасти.
Просто небезпечно вести, якщо ви самі кажете, що це раритетна скульптура, то вести її під російський кордон небезпечно з огляду на те, що там обстріли постійні.
Ну, ви бачите, сьогодні, ну, днями які обстріли, в принципі, тут ніде немає тепер, поки Росія має можливість.
Ніхто не застрахований від обстрілів, на жаль. От, до речі, як війна впливає на історичну пам'ять?
Ну, оця, бачите, війна, тісто цієї війни щедро замішано маразматичними росіянами на історичній пам'яті. Вони навіть вибрали історію як привід для цієї війни. Це фальшивий, звісно, привід, як і розуміння їх історії, як правило, фальшиве. Але Путін, пам'ятаєте, ці історичні статті, псевдоісторичні.
На три чверті аргументи з історії, там, і на одну чверть аргументи там про НАТО і щось таке, про актуальне. А так з минулого всі аргументи взяті, як він його розуміє.
Так, і відповідно. І значення історії в цій війні дуже важливе, тому що для того, щоб світу зрозуміти мотивацію, ну, хай навіть фейкову мотивацію росіян, і щоб розуміти, де треба протидіяти, де потрібні контрінформаційні операції. Да? Розуміння історії важливо і дійсної історії, і оцієї фальсифікованої росіянами історії. І тут в цьому плані українські фахівці-історики, балтійські, польські, вони мають особливу цінність, бо вони роками жили поряд з цим сусідом хворим і знають, в який напрям дує вітер. Вони розуміють, з яким підходом фальсифікації, по суті, радянським, трішки оновленим, працюють росіяни.
Ну, не лише радянський, тобто те, що каже Путін, це радше російська імперськість про єдиний народ. Все-таки в Радянському Союзі казали про братні народи, а там казали, що це єдиний народ. От, тобто його глибше понесло. Але проблема ж не тільки в Путіні. І росіяни самі отруїлися якоюсь токсичною версією своєї історії. І що з цим робити?
Ну, перш за все, їм потрібно отверезлюючий вплив реальності. Найкраще це зробить військова перемога України і наших союзників, яка їх трішки отверезить. А потім послідовна депутінізація, дерешизація, позбавлення ядерного арсеналу або поставлення його під контроль, позбавлення можливості нападати на інших. Тобто заходи направлені на подавання цих рашистських дурниць, якими вони зараз отруєні. І далі системні репарації, щоб вони пару десятиліть попрацювали, ну, на відбудову всього того, що зруйнували, що можна, бо там не все грошима, ну, скільки вони наших людей вбили, це ніякими грошима не компенсуєш. І плюс послідовно вони, як німці свого часу, пройшли через денацифікацію, їх суспільство має пройти через такий цілеспрямований, усвідомлений вплив до очищення свідомості від цієї від брехні, ненависті.
Німці війну закінчили, справа в тому, що цілковитою беззастережною капітуляцією, а от не очевидно, що саме такий формат перемоги над Росією буде. Тому от не факт, що аж так. Це ідеальний варіант, але...
Ну, це варіант, насправді, ідеальний навіть для самих росіян. Бо якщо вони залишаться в якомусь напівстані, це просто приведе до наступної війни, і наступний раз вже буде ще більш фатально. Це взагалі-то, насправді, гра з вогнем. Бо це може в будь-який момент привести до Третьої світової. Бо ніхто не знає, чи вона вже почалася, і ми на її ранній стадії, українці поки що боронять світ, поки вистачає сили і нагоди, чи це все-таки закінчиться на тому, що росіяни отримують по зубам і це зупиниться. Але ніхто поки не знає.
Про питання ви сказали збереження історичної правди. Як вам здається, війна сприяє збереженню історичної правди? Чи війна навпаки створює якусь таку версію історії, яка придатна саме для війни?
Це залежить від здоров'я суспільства, яке цю війну веде. От в Росії, бачите, війна сприяє тому, що від правди в історії у них мало що залишилось. В нашому випадку ми ще більш активно намагаємося докопуватися, відтворювати, віднаходити. Але теж є вплив, бо певні такі гострі, контроверсійні теми, вони на якийсь час відкладаються. Тому війна дещо навіть в здоровому суспільстві притуплює якусь дискусію, чи там її ставить на холд. Натомість в хворих токсичних суспільствах, як воно російське, повністю правда випадає з історії.
Я вчився в радянській школі, і радянська історія української РСР, там генеральна лінія була в тому, що українська історія – це одвічне прагнення воз'єднатися з російським народом. Тобто така от генеральна лінія української історії – це прагнення воз'єднатися з росіянами. Український народ весь час цього прагнув, лише окремі нехороші люди прагнули чогось іншого. Але зараз деколонізація, декомунізація, і чи ми в іншу в крайність не впадемо? Що українці тільки й робили, що весь час билися з росіянами. Ну, історія ж набагато складніша, і тут треба визнати, що українці доклалися до створення цієї імперії неабияк.
Є ризики, звісно, тому що завжди в усі часи будуть любителі простих відповідей. Є люди, які хочуть спрощення, тому що хочуть або, знаєте, підвищити якийсь рівень самоповаги українців, або в такий спосіб зняти якісь проблеми. Але біда в тому, що, ну, як мінімум від Богдана Хмельницького, і закінчуючи тим паче в радянський час, тисячі, сотні тисяч, а іноді мільйони українців свідомо йшли на братання з Росією, на братання з комуністичним режимом. Вони з тих чи інших міркувань думали, що так краще. Переглядаючи історію, ми бачимо, що закінчилось це погано для нас завжди. І відповідно, я сподіваюся, ми, так би мовити, висновки з цього винесли. Але одним з висновків цього було, що не треба спрощувати. Треба брати на себе відповідальність за ті помилки. Ну, от, українські республіканські сили в 17-21 році могли швидше сформувати армію і не гратися в якісь подоби федералізму і так далі. Одразу розуміти, що буде біда, треба давати відсіч росіянам і покладатися на свої збройні сили.
А можемо ми їх звинувачувати, що вони до останнього прагнули федерації?
Ми не можемо їх звинувачувати, тому що ми не жили в той час.
До останнього, я маю на увазі, до початку 18-го року вони казали про федерацію.
Так, у нас є спокуса, бо ми такі, да як же, да це ж очевидно, да треба було. Ви що не бачили, до чого росіяни готові? Це зараз ми на висоті історичного досвіду, вже знаючи про Голодомор, геноцид, червоний терор, репресії всі. От ми знаємо, на що здатна радянська імперія, більшовики, ну, росіяни зі своїми імперськими сентиментами. В той час у людей, може, не було такої оптики, бо тоді, давайте згадаємо, тільки-тільки виник україноцентричний погляд на історію. Хрушевський тільки от недавно, на той момент, написав свою ключову працю, яка допомагала подивитися на всю історію оцієї нашої громади східноєвропейської, як вона домандрувала до себе самої, ставши українцем. Тому, якщо ми будемо так звинувачувати наших попередників, то ми будемо несправедливі. Але ми будемо дурнями, якщо не вивчимо уроки.
Може, це трохи не ваша галузь, але все-таки цікавий момент. Для популяризації історії важливим є кіно. З історичних фільмів, ну, я так от пригадую, відносно нещодавно зняли фільм, м'яко кажучи, не дуже вдалий про крути. Як ви вважаєте, чому дуже низька інтенсивність у нас історичного кінематографу?
Мені здається, що система грантового фінансування на основі конкурентній, не на тому, хто там друг, кум, сват, голови Держкіно чи комісії, яка приймає рішення, а саме, щоб найкращі проекти, найкращі режисери, найталановитіші сценарії змагалися. Оця система у нас, ну, хибує, просідає. Я сам не фахівець, бо я читаю багато інших фахівців. Недостатньо досконалі, недостатньо прозорі ці процедури. Нам потрібно навести тут лад, щоб це було висококонкурентне середовище, де завжди будуть ресурси на зйомку, в тому числі історичного кіно. Тобто держава повинна на це виділяти кошти, забезпечити прозорий конкурс, але не сувати носа в питання цензури, добору якихось там кращих, більш лояльних, менш лояльних режисерів, сценаристів. Це перша умова. Ну і друга, звісно, велика проблема з тим, що довгий час ми не знали добре свою історію, і тому продюсери, режисери самі багато не знали достатньо про те, щоб їх щось з минулого надихнуло, бо це ж теж творчий акт. Але щоб цей творчий акт відбувся, має бути подив, натхнення якимись історіями. Очевидно, чим більше рівень історичної освіти, рівень взагалі освіченості, знання своєї культури, тим більше людей натхнених, які потім знайдуть такі гроші, знімуть такий фільм. Ну, от зараз багато очікувань від фільму про Довбуша. Поки що скидається на те, що це має бути цікаве і, як мінімум, якісне кіно. Наскільки воно історично достовірне, ну, вже далі історики розберуть його на кісточки.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із головою Українського інституту національної пам'яті Антоном Дробовичем ми говорили на теми актуальної історичної політики. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.